Pagkabanhaw ni Hesus, ang iyang mga sumusunod ug ubang tawo nakakita kaniya ug nakigsulti kaniya. Si Tomas nga usa sa mga sumusunod nag-ingon,
"Mutuo lamang ako nga siya nabanhaw sa panahon nga akong makita ang mga samad sa iyang mga kamot."
Tanawa kining hulagway. Miduol si Hesus kang Tomas aron ipakita ang iyang mga samad. Unya, mituo si Tomas nga nabanhaw si Hesus ug maoy iyang Ginoo. Ang Ginoong Hesus buot nga kita mutuo kaniya, bisan tuod wala nato siya makita.